Tak, je opäť nedeľa, 16.30 minúta. Minulý týždeň sme si dali prestávku, že to no...
Áno.
Lepšie, väčšiu trošku.
Ja na túto tému chcem takisto povedať niekoľko slov. Pozdravujem stálych poslucháčov a musím ich ubezpečiť, lebo vždy po takomto stave, keď sa niekedy stane, že nevysielame naživo, tak už je tu podozrenie, že nás idú rušiť, že to už... máme padák a také nejaké názory, tak musím ubezpečiť všetkých tých stálych poslucháčov, že nič sa nedieje, keď sa stane, že sa vysiela iba zo záznamu, to len preto, že my sme amatéri, ja osobne 100% Paľo, taký 99%, robíme to zadarmo, takže nie vždy sa podarí zostať tu zaujímavých hostí a za druhé, nie vždy je ten čas na to, aby sme vysielali naživo.
Dobre. 16.30 minúta, nedeľa, počúvate bez cenzúry o mafii na Slovensku, alebo nie len o mafii na Slovensku. Čo nás minulý týždeň zase opäť postretlo? Myslím, že trauma na Slovensku už je zažehnaná, amnestie sú zrušené, teda oficiálne zrušené, alebo neoficiálne zrušené, no a o takýchto veciach a o tom, ako to vôbec je, ako to vyzerá, čo bude nasledovať, ako to bude vyzerať a neviem, či budete ešte traumatizovanejší. Dnes sme na túto veci prizvali opäť našeho ja by som povedal, že najkvalifikovanejšieho v ohľade tejto veci právnika, pána doktora Ľubomíra Hlbočana. Ja viem, ja som sa takú prestavočku som dával. Takže, pán Hlbočan, vítajte zase u nás v rádiu.
Ďakujem a pozdravujem aj všetkých vašich poslucháčov a prajem príjemný podvečer.
Tak, amnestia zrušená. My sme tu rozoberali ešte predtým, ako sa začal celý tento kolotoč o tejto traume rozprávať. Aj s vami sme sa rozprávali s pánom Cuperom, Mečiar tu bol dokonca, sme tu rozprávali o toho veciach všelijakých. Čo teraz bude nasledovať? Ozaj tá trauma už zo Slovenska padne, že akože už všetko bude vybavené?
Tak ja si myslím, že Slovensko nebolo traumatizované. Slovensko v podstate žije v nejakých veciach, ktoré sú, by som povedal, také, ktoré sa vyčítajú politickej strane Smer, a to Baštrnák a Gorila a takéto záležitosti, ktoré sa takouto vecou snažia prekrývať, pretože samotná myšlienka, že aby niekto po 19 rokoch, 19,5 roka, po 20 rokoch zrušoval amnestiu, je úplne scestné. A poviem to tak, že to má slúžiť len na prekrytie týchto vecí, ktoré som povedal. A myslím si, že samotné rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré padlo s tým, že vraj potvrdil uznesenie Národnej rady o zrušení amnestii, ja sám považujem nie za právne rozhodnutie, ale za politické rozhodnutie, pretože amnestia je nezrušiteľná a pokiaľ sa došlo k zrušeniu amnestii, tak v právnom štáte je zakázaná retroaktivita, teda aby došlo k zrušeniu nejakých vecí do minulosti a takáto retroaktivita je zakázaná v trestnom práve hmotnom aj samotnou chartou ľudských práv a táto charta bola jednoznačne porušená. Naviac samotný autor novely ústavy, pán Kresák, ktorý navrhol takúto možnosť, sa vytešuje, pokiaľ vidí teda vyjadrovať sa k týmto veciam, ale môžem povedať, že tak ako lekári sú nie píšný na Mengeleho, ale toto je ústavnoprávny Mengele na Slovensku, lebo v podstate on s plným vedomím vedel, že ide porušovať konkrétne práva. Ale najdôležitejšie je to, že ústava Slovenskej republiky je zákon zákonov a má byť všeobecný. A v podstate pán Kresák znásilnil túto ústavu, lebo do tejto ústavy sa dostalo to, že sa zrušujú konkrétne amnestie, ktoré sa týkajú konkrétnych ľudí.
Ale to oni sa všetci tlapkali, že ako sa im to podarilo perfektne urobiť, proste, že toľko sa snažilo a takýto problém zrazu zamietli.
Tak viete, tak...
Vyriešili, nezamietli,
to,
vyriešili.
To nie je riešenie, viete, to je len... To je snaha odvádzať pozornosť od iných problémov vládnej koalície. Proste je to nezmysel. Nezmysel v podstate zrušením amnestie, ktoré zrušili uznesením Národnej rady, tak sa pýtam, uznesenie je poriadkové opatrenie, ktorý môžete odročovať napríklad rokovanie Národnej rady zo dňa na deň. A to je, by som povedal, žiadna právna norma nie. A neznamená, že keď je uverejnená v zbierke zákonov, že to je záväzné. Naviac aj samotné rozhodnutie Ústavného súdu je, by som povedal, čudné. Ani aj toto, keď bude publikované v zbierke zákonov, tak odporuje samotnému nálezu Ústavného súdu, ktorý v minulosti vo veci Sviechota rozhodol, že amnestia je nezrušiteľná, a takto rozhodol aj Štrasburský súd. A čuduj sa svete, pán Kresák navrhol do toho uznesenia pojať i vetu, že sa vraj zrušujú všetky rozhodnutia, ktoré bránia v trestnom stíhaní. Tak to je taký nezmysel. Len upozorňujem na to, že slovenský parlament si dovolil takýmto spôsobom dokonca rušiť aj rozhodnutie Štrasburského súdu, čo je absolútne nepripustné.
Mm-hmm. Hovoríte, že by mala k tomuto ešte byť vydaná nejaká zbierka zákonov, to ja myslím, že už bola vydaná.
Zbierke to je už uverejnené.
Už je to hotové. No a teraz čo sa bude diať? Teraz sa akože všetko pootvárajú tie spisy, ktoré boli doteraz
tak, viete,
vyšetrené.
V prípade pána Lexu ja som svedkom, alebo bol som svedkom obrovského množstva nezákonností. Obrovského množstva nezákonností, ktorého sa dopúšťali štátne orgány v snahe vraj dospieť nejakej spravodlivosti. Tak keď zoberieme, čo ja viem, len privezenie pána Lexu z Juhafrickej republiky, tak tu sa dopustili trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa od pána Dzurindu až po ministra zahraničných vecí a dokonca našich zástupcov diplomatov, ktorí tam pôsobili. Poviem prečo. Platí zásada, že pokiaľ v cudzom štáte ste zadržaní, ste zobraní do vydávacej väzby a súdy rozhodujú tej krajiny, kde vás zadržia, o tom, či vás vydajú na trestné stíhanie, keď vás niekto žiada vydať. Toto sa obišlo takým spôsobom, že pána Lexu hodili do lietadla s tým, že na tom spolupracovali naše orgány a išlo o zneužitie právomoci verejného činiteľa jedného, druhého, tretieho. Napríklad v tom čase si pamätám, pán Garňák vydal pas cudzím štátnym občanom na pána Lexu, čo nie je možné. Pas môže si prevziať len osoba, ktorá je vydávaný poťažne, by to mohli vydať osobe len na plnú moc overeným podpisom. Takže takéto veci sa tu diali. Mohol by som menovať ďalšie, napríklad pán Dzurinda zrušil amnestiu, tvrdili, že je zrušená, pán Dzurinda nemal poverenie vlády na to, aby zastupoval prezidenta, vydal takéto rozhodnutie, ďalšie zneužitie právomoci verejného činiteľa. A žiadne dôsledky. Prosím, potom sa tvrdilo, že stíhať sa môže, lebo Dzurinda zrušil amnestiu a všetci stíhali. Prokurátor, ktorý dozoroval, vyprával, že oni lege artis konajú, čo nebola pravda. zasa celé, všetci tí, ktorí konali sa, dopúšťali trestného činu zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Ale podstatné je to, viete, že v podstate došlo k vzneseniu obvinenia v čase, keď platila amnestia, a celý ten spis, ktorý je na súde a ktorý vyústil do nejakej obžaloby, je nezákonne vykonaný. To znamená, nemohlo byť vznesené obvinenie a nemohla byť vec vôbec vyšetrovaná. A keď sa vyšetrovala, tak dneska, keď tvrdia, že zrušili amnestiu, tým potvrdili, že tá amnestia platila, a súčasne potvrdili, že tento spis je absolútne nezákonný a podľa môjho názoru, pokiaľ sudca bude skúmať tieto záležitosti, ktoré som tu naznačil, tak by mal zastaviť trestné stíhanie, lebo to ani nemá komu vrátiť.
Mhm. Pán doktor, môžem sa niečo opýtať? Ide o to, že zajtra budú mladí protestovať a viem, že na túto tému vôbec nemajú záujem vychádzať do ulic, to je za prvé. A za druhé, to, čo sa tu rieši, rieši sa takzvané trestný čin únosu občana Slovenska do zahraničia. Ten človek ale žije, využíva výhody nejaké v tejto spoločnosti. Tam tá škoda skoro žiadna nie je. A podľa vás, to, čo predchádzalo tomuto aktu, a to je tá zlodejina na Technopole, toto sa vôbec niekedy objaví na stole pred občanmi tohto štátu?
Tak pokiaľ ide o zrušenie milosti pánovi prezidentovi Kovačovi, tak už aj súčasný prístup napríklad poslancov pána Budaja, toho nezaujíma nič inšie, že teda kde je spis Technopolu, prečo pán Kovač ešte stále má diplomatický pás, prečo je na Tajvane. A tu každý vykrikuje, že Lexa asi chce ujsť a niečo podobné. A tento má diplomatický pás a nikto ho nezháňa.
Dobre, ale
už mal byť dávno mimo službu, pretože vedia, že bol obvinený. A už mal byť mimo službu, pretože podľa zákona o štátnej službe osoba, ktorá je obvinená, nemôže vykonávať štátnu službu v tomto prípade. No.
A tak ale hovoríme, že keď sme teraz pri Lexu, hovoríte, že to je nezákonné, teda že bude teraz nezákonné tie spisy, čo boli, takže tak neplatia. Tak to sa týka zrejme aj tie spisy na Kováča, nie?
Tam nie, veď no, pán Kováč bol obvinený najprv a potom mu bola udelená milosť. To znamená, on bol zákonne obvinený, ale tu v tomto prípade došlo k tomu, že Dzurinda bez poverenia vlády zrušil amnestiu. Orgány činné v trestnom konaní začali stíhať pána Lexu aj iné osoby a tvrdili, že amnestia zrušená, že konajú podľa zákona. Nakoniec ústavný súd rozhodol, že nie. Potom to začali vykladať tak, že to rozhodnutie ústavného súdu sa vzťahuje len na pána Sviechotu, čo je absolútny nezmysel. A napriek tomu, tu zasa narážam na ďalšie zneužitie pravomoci verejného činiteľa, lebo to nejde, aby ste za ten istý skutok, ten istý skutok, ktorý mal byť vraj spáchaný v spolupáchateľstve, tak na jedného sa vzťahuje amnestia a nález ústavného súda, na druhého nie. Tak toto je výklad pána Serbina, ktorý ale sa rovná tiež zneužitiu pravomoci verejného činiteľa. Mm-hmm.
Ja to nadviažem, už nám píše poslucháč Ivan. Nám píše, že pán Hlbočan, na čom je založená vaša obhajoba Ivana Lexu? Na tom, že amnestie sú nezrušiteľné a tým pádom priznávate, že Lexová SIS zavlíkla Kovača mladšieho do Rakúska? Alebo na tom, že SIS pod vedením Ivana Lexu nemá nič spoločné s týmto zavlečením?
Tak to by som povedal. Platí vždycky prezumpcia neviny. A viete, keď niekto zorganizuje to, skúste si vyhodnotiť logicky a zdravým sedliackým rozumom takúto situáciu. Do rezidencie pána prezidenta Kováča je dovezená osoba v kufre auta, o ktorej sa tvrdí, že chce sa k niečomu doznať. Tejto osobe sa prislúbi milosť, prislúbi sa 1 000 000 šilingov, prislúbi sa to, že odíde na čas do zahraničia, že do 3 mesiacov padne vláda Mečiara a v podstate, keď sa vráti, že dostane ešte funkciu. Tak sa pýtam, čo to je za svedok, ktorý má dostať za výpoveď 1 000 000 šilingov, aká je hodnovernosť tohto korunného svedka, ktorý ho takto nazývajú. A už som minule povedal, že pán Fedvireš po návrate skutočne pod inou identitou pracoval v službách ministerstva vnútra. Takže aj tomu splnili. Tak sa pýtam, keď pán prezident takéto veci dohodne so svedkom, toto keby urobil niekto ako čo ja, príbuzný nejakého človeka, ktorý je stíhaný, no tak rozhodne by bol zobratý k trestnoprávnej zodpovednosti, ovplyvňovanie celého toho vyšetrovania. A chcem povedať toľko, že dokonca dodatočne som sa dozvedel aj to, že zavolal pánovi Vačokovi, že má pre neho svedka. 2 dni ho ešte nevypočúval. Žiadal, aby išiel do SIS a tam opísal čísla motorových vozidiel, ktoré mu doniesol. A potom ho vypočul, zaviezol ho do mesta a tento človek, ktorý vraj sa doznal trestnému činu, bol pustený, nebol obvinený a v podstate nebol zobratý ani do väzby, čo mal byť, áno. Keď teda mali obavu, že by mu niekto ublížil, alebo niečo podobné, ale v zásade to je neštandardné takto postupovať a vôbec je neštandardné, aby niekto zasahoval do vyšetrovania takýmto spôsobom.
Mhm. No tak, ale ste neodpovedali Ivanovi, že...
No, odpovedal som, lebo viete, akú má váhu svedecká výpoveď, ktorá je vykúpená 1 000 000 dolármi. Tak viete, ja v zásade môžem povedať, že ten spis neobsahuje také dôkazy, ktoré by mohli takýto záver urobiť. Ale pozor, ten spis je absolútne od prvého úkonu nepoužiteľný, pretože všetky dôkazy, ktoré sú tam aj zadovažované, sú nezákonne vykonané, vrátane obvinenia. To znamená, celý ten spis je nepoužiteľný pred súdom ako vyhotovený v rozpore so zákonom.
Vy ste spomínal, že má nejakých 22 000 strán.
Áno.
A že teraz v podstate je totálne nepoužiteľný, že to môžu tak akurát zabaliť alebo nie, tam, tak, kde je, a začať od začiatku všetko.
A teda, keď súd sa začne skúmať, viete, poviem to takto obecne. Základom každého trestného stíhania je vznesenie obvinenia. A ak obvinenie bolo vznesené v čase, keď platila amnestia, je rozhodne nezákonné. To znamená, od počiatku všetky potom úkony, ktoré nasledujú, sú nezákonné ako také, na čo súd je povinný ex offo zo zákona prihliadať. A sudca v tomto prípade, podľa môjho názoru, by mal zastaviť trestné stíhanie, pretože tá obžaloba, aj celý ten spis je nezákonný. Ani to nemá komu vrátiť, lebo teda ako... A nemá prečo to vrácať. Tam sa nič nedá opravovať. Totiž to. Typicky, klasicky, v prípadoch, keď súdy nariadujú predbežné prejednanie obžaloby, obyčajne to robia buď na verejnom alebo neverejnom zasadnutí, keď zistia nejaké procesné pochybenia v spise, ale čiastkové, to znamená, môže vtedy súd rozhodnúť vraciam do prípravného konania, opravte tieto veci, ktoré sú nezákonné a potom môžete na novo prísť. Ale tento spis je celý nezákonný.
Takže aj tie dôkazy, čo sa tam niekde nachádzajú.
Všetky dôkazy sú nezákonné.
Takže teraz v podstate celá tá mašinéria by mala začať od začiatku.
Dobre, hovoríme to o súde. A kto vyšetroval to? To bola policia, či prokurátor? A kto bol tam, to... niekto dozoroval?
Tak dozoroval to Serbin. Tak vidíte, ako to dozoroval. Veď vykladali to tak, že neplatí amnestia, že Dzurinda zrušil amnestiu, no a robili si, čo chceli. No, tak ako...
Či prokurátora, he?
No tak za zákonnosť by mal, viete, v každej veci by za zákonnosť zodpovedá a za dodržiavanie zákonnosti v prípravnom konaní prokurátor. No ale tento prokurátor, to nie, že tam sa diali nezákonné veci.
Dobre, Serbin, a kto robil tie úkony? To bol na policii niekto?
Tak tam bol.
Kto dal tie podklady súdu ako takému?
Tak to, tam bol vyšetrovací tím, v ktorom bolo veľa vyšetrovateľov, ktorí na tom pracovali, kopu operatívcov. A v zásade by som povedal, táto spoločnosť za to už zaplatila toľko peňazí, ako je rozpočet jedného stredne veľkého okresného mesta. Ročný rozpočet. Mm-hmm. A teraz to bude takisto, možno viacej, ako krajského mesta, lebo tak ako celá tá vec je absolútne nezákonne. Celý ten spis je nezákonný a nepoužiteľný.
Dobre, zrušila sa aj amnestia, alebo milosť Kováčova, ale iba v prípade mladého Kováča. Zostalo tam ešte ďalších nejakých zopár osôb. Koho sa toto všetko týkalo, celý ten Technopol?
Tak pokiaľ viem, tak pán prezident v tejto veci Technopolu rozdával milosti ako karty v Mariáši.
No Mariáš nehral, neviem, ako sa rozdá.
Prvé rozdanie je 7 karát.
7, aha, takže 7.
Tomu hráčovi, ktorý volí farbu. A v tomto prípade skutočne bolo 7 milostí. Dostali jeden Holandian, potom nejaká pani, tiež myslím zvonku. To sú dve. Pán Kováč mladý, potom tam Sič Milý dostal milosť. Kočner dostal dokonca dve milosti, preto hovorím o siedmých, hoci ich 6 osôb dostalo, ale Kočner dostal dve milosti, lebo Kočner sa dopustil ešte, alebo bol stíhaný, pravda, za ďalší podvod voči Technopolu. Takže asi tieto osoby, ktoré som tu vymenoval, dostali tie milosti od pána prezidenta. Ale v podstate poviem tak, že na Slovensku sa tento podvod stíhal a boli obvinené tieto osoby, ktoré milosť dostali. Tým sa ale zastavilo trestné stíhanie na Slovensku, ale stíhali tento podvod aj v Nemecku. V Nemecku ho v podstate stíhali vydaním, pravda, medzinárodného zatýkača na pána Kováča. No a neskôr...
Počkajte, na ostatných nie?
To neviem.
No ale prečo v Nemecku? Technopol bol v podstate naša firma.
V Nemecku sa ten podvod teda skutkovo stal, ale my ten spis v zásade nepoznáme, ale viem o tom, že v podstate nemecký súd vec nerozhodol, ako není pravdou, že by pán Kováč bol oslobodený. Ale poviem to takto. A teraz budem hovoriť o konkrétnom zneužívaní právomocí verejných činiteľov. Pán minister zahraničných vecí Kukan, po tom, čo sa zložila kaucia, aby sa medzinárodný zatýkač zrušil, vydal mladému Kováčovi diplomatický pas, hoci vedel, že ide o osobu trestne stíhanú, čím nadržoval trestnému činu a znemožňoval súdenie, pretože na základe tohto diplomatického pasu potom nemecký súd usúdil, že aj keď vydá medzinárodný zatýkač, že táto osoba má diplomatický pas, je chránená Viedenským dohovorom, že ho nikto nemôže zatknúť, a týmto spôsobom sa vyriešilo to, že pán Kováč nebol nikdy už potom súdený, lebo súd to ustálil tak, že zastavuje to trestné stíhanie, lebo nie je predpoklad, že by sa niekedy vôbec dostavil na súd.
Dobre, to je o Kováč a ostatný, ten Kočner a tak ďalej.
Tak ty neviem, či boli v Nemecku stíhaní. Tieto veci sú zahalené rúškom tajomstva. A preto tam rozprávajú o tom, že vraj bol oslobodený a že toto zrušenie tejto amnestie bráni vraj v tom, aby bol stíhaný, lebo v tej istej veci nie je možné, aby bol dvakrát stíhaný. No tak toto je tak, že v Nemecku odsúdený nebol a to trestné stíhanie takto zmarili týmto vydaním pasu. Ale poviem to tak, ja som sa ja som riešil jeden prípad, kde slovenský štátny občan sa nevedel dostať z Afriky domov, ho tam zadržiavali neoprávnene, bezdôvodne a v podstate vtedy sa tam písali rôzne depeše prezidentovi a nebolo možné, nikto na to neodpovedal, tak otec šiel na ministerstvo zahraničných vecí a je možné vydať diplomatický pas aj kuriérovi, ktorý doručí depešu. Tak povedal ten otec, tak mi dajte diplomatický pas, len na tento účel, ja to tam doručím, neexistuje, to nejde vydať, no, a problém. A vidíte, tam išlo o úplne inú vec, ale tuto išlo všetko, tu bol ten človek, ktorý bol trestne stíhaný za ťažký podvod, veď tam išlo predsa 2,3 milióna dolárov.
Dobre, ale to bol podvod na Slovensku. A teraz ja sa pýtam, má niekto záujem zo Slovenska tento právny stav alebo ten podvod dotiahnuť do konca? Niekto vráti tie peniaze? Nájde sa ten vinník? No, a prečo v Nemecku súdený? A tu nemá nikto záujem?
Tak pozrite sa. Veď to je také ako komické, že tu došiel štát do 63 miliónov vtedy korun, teraz alebo 2,3 milióna dolárov. Nikoho to nezaujíma a tu je ako dôležitejšie riešiť to, čo, ako sa teda Kováč dostal do Rakúska.
Ako bol opitý.
Ktorý bol v podstate účastný na tom podvode, ale nikto sa o tie peniaze, viete, ide o štátne peniaze a tam není záujem ich vracať naspäť. Tak
Vy ste spomínal, že vystupovala tá pani nejaká z toho súdu, tá hovorkyňa najvyššieho súdu, taká s tým pisklavým hlaskom, meno mi nejako vypadlo, nevadí, a že proste bola za to, že sa musí Ivan Lechta okamžite buď zatvoriť, zadržať, aby náhodou niekde nezmizol, a následne na to Ivan Lechta sa rozhodol a bol zaniesť pas najvyššiemu súdu.
A viete, tak to by som povedal, myslíte zrejme na pani Kurilovskú.
Kurilovská, áno.
Ktorá vystupuje denne.
Rektorka policajnej akadémie, áno. Poviem tak, to sú nezmysly a to sú, by som povedal, krvavé oči niekoho, kto takto vykladá právo. V podstate není dôvod na nejakú väzbu. Viete, zrušenie amnestie nemôže vyvolať stav nutného zadržania nejakej osoby. Viete, väzba je predsa, by som povedal, krajné riešenie obmedzenia slobody, ale na to musia byť zákonné dôvody. Práve preto, viete, že sa v spoločnosti začala vytvárať takáto záležitosť, že teda vraj pán Lechta chce odísť a niečo podobné, práve preto sme doporučili, aby odovzdal pás a má v zásade tým deklaruje, že ho nemá záležitosť.
Ja som sa preto pýtal, že či sa takéto niečo netýka aj Kováča, pretože na to tiež bola amnestia, že keď už teda narážala na Lechtu, že či nemala...
Kováč je v diplomatických službách, doteraz má diplomatický pás, je na Tajvane. Tak a to nikomu nevadí, dokonca ani pánovi Budajovi, ktorý už chcel pomaly, čo som len tak začul, intervenovať u pani ministerky, aby nejaký tribunál zložila, aby ten 22 tisícový spis reštudovali aspoň 3-4 sudcovia v týme, čo je nezmysel, samozrejme.
Viete, mne to tak pripadá, že to je, všetko smeruje, aby sa niekto pomstil Mečiarovi. Nič iné. Pretože Lechta, Ciska, únos mladého Kováča, jeho podvody, Kočnerove podvody, nič nie je zaujímavé. Tu je teraz hlavný dôvod nejak so spätnou retroaktivitou potrestať Mečiara. To je jediný, podľa mňa, ich úsilie.
Viete, takto by som povedal, táto vec sa politicky zneužíva a teraz sa zneužíva na to, aby sa prekrývali iné aféry, ktoré rezonujú spoločnosťou, ktoré sme tu už spomínali, čo je Baštrnák a tieto záležitosti a veci, ktoré sa dejú okolo ministra vnútra, tieto záležitosti. Teraz som zasa čítal, že
pani Žitňanská chce navrhnúť, aby sa všetky súdy presťahovali do jednej budovy. Samozrejme, v Bratislave 5 súdov, v lukratívnych budovách, samozrejme, v pekných budovách. No a tak zrejme sa zasa pomýšľa, komu by sa takéto budovy možno hodili.
Mm-hmm. Ivan tu zase píše, že pán Hlbočan, z vašej odpovede na moju otázku jednoznačne vyplýva, že si pod vedením Ivana Lexu zavliekla Kováča do Rakúska. Nie, to prečo to nepoviete priamo?
To nevyplýva. Takto by som povedal. To vôbec nevyplýva z toho. Práve naopak, viete, tie dôkazy také tam nie sú. To viete, tam není sú nejaké dôkazy, ktoré by k takémuto záveru viedli.
My, čo tu sedíme už nad týmto prípadom, a mne to tak stále vychádza, že sú také dve možnosti, že buď to bola Siska, tak ako tvrdí Ivan, teda, že to pod vedením Lexu, alebo možno na niekoho ešte vyššie objednávku, treba na Večerov, neviem na koho, alebo to bolo opačne, že by Kováč sám sebe uniesol syna.
Viete, tak to by som povedal, veď pozrite sa, pán prezident, keď sa táto udalosť stala, okamžite sadol do prezidentskej limuzíny a navštívil vtedy prezidenta Kleštyla a okamžite začali vybavovať veci okolo tohto. Ale tu je presne vidieť, akým zákonným postupom postupovali orgány rakúske, uvalili extradičnú väzbu a potom sa rozhodovalo, či ho vydajú. A spomínam to preto, že naše orgány vybavili unesenie Lexu z Juhoafrickej republiky a odňali ho súdnej moci. Dokonca Juhoafrický najvyšší súd vydal rozhodnutie, ktorým bolo zakázané ho ako zobrať. A napriek tomu sa tak stalo. Ale pozor, na tomto sa podielali štátne orgány Slovenskej republiky. Mm-hmm. Konkrétni ľudia, ktorí na toto dávali pokyny a treba povedať, že išlo o zneužívanie právomoci verejných činiteľov, lebo viete, to nejde takto urobiť. Aj vám poviem, prečo to urobili. Preto to urobili, že vydávacia väzba má ten zmysel, že krajina, ktorá žiada vydať občana, musí predložiť všetky trestné spisy tomu vydávaciemu súdu. Ten posúdi, či tie veci, ktoré sú tam obvinené, sú u nich trestné. A keď už zistia, že nie sú trestné, tak ho vydajú len za to, čo je trestné, ale za tie ostatné by nemohol byť súdený.
Viete, to je prípad vydávania Lela, ako sa volá, tohoto, z Poľska. Poliaci v podstate povedali, že ho vydajú, ale iba, aby bol súdený, iba to, čo v podstate kvôli čomu ho vydali.
Viete, pán Lexa vtedy bol obvinený aj zo sabotáže. No rozhodne taký nezmysel, jednak žiadna sabotáž sa nestala, ale taký nezmysel by ani nikdy neprešiel, že by Juhoafrický súd niekoho vydal pre nejakú sabotáž a mnohé tie ďalšie trestné činy. A potom ale platí zásada, že ten štát, ktorý má takto občana vydaného, ho skutočne môže súdiť len za tie veci, za ktoré bol vydané. Za ktoré by bol vydaný. To znamená, vieme, že tam bolo plejáda tých obvinených voči Lexovi a v podstate, ak by ho vydali za nejakú, možno, že by ho ani nevydali, áno, tak v takom prípade by nemohol byť súdený vôbec. A jasné. Toto chceli obchádzať.
Ja som sa niekde dočítal, vy vystupujete ako obhajca Ivana Lexu. Vy ste poverení týmto, lebo niekde som aj nejaké iné mená počul, akože je tam
áno,
je vás tam viac?
Viete, to je nás tam viacej isté. Aj v minulosti nás bolo viacej.
Ale teraz zase ho budete obhajovať.
Áno.
Vy plus ešte áno, nejaký.
Z toho pôvodného týmu už len ja, lebo niektorí kolegovia majú zdravotné problémy a už majú aj svoj vek, takže...
Jasné, a čo teraz akože budete vykonať, robiť? Ako...
Viete, tak pozrite sa...
A že je to možné prezradiť.
Tak viete, vec je na súde, tak sú tam, pokiaľ viem, poverení náhodným výberom dvaja sudcovia, ktorí majú dve veci a tí majú naštudovať spis.
A to sú ktoré dve veci?
Je tam toto zavlečenie a plus je tam ešte jedna kauza Mercedesa.
A to je o čom ten Mercedes?
To má byť o tom, že vraj mal nahrásiť nejakú stratu Mercedesu, ktorý sa mal vraj použiť pri tom zavlečení. Tak ja v zásade už poviem to tak po 19 rokoch, áno, si podrobnosti tiež nepamätám, pretože tie veci prestali byť pre mňa aktuálne, len by som povedal, že si ich rámcovo pamätám.
A vy teraz čo budete študovať, keď ten
ja
spis...
Ja to musím na novo naštudovať.
Ale z čoho, keď ten spis celý akože neplatí? Teraz neviete študovať.
Tak ide o to, že či sudca sám nerozhodne, ako som povedal, že teda je skutočne celé to prípravné konanie nezákonne vykonané a všetky dôkazy tam vykonané sú nezákonné. Viete, poviem tak, že ten spis sa nedá použiť na to, aby sa na základe toho spisu vôbec súdilo.
Mm. No a čo teraz budete konať? Akože budete čakať, čo sa bude diať? Alebo...
Pozrite sa, tak súd je teraz na ťahu súd. Buď nariadí neverejné zasadnutie. Prosím, ja som predložil pánovi sudcovi rozsudok Európskeho súdu v Štrasburgu, v ktorom sa okrem iného hovorí. Amnestia nezrušiteľná, odvoláva sa na ústavného právnika, knihu konkrétne, a najmä preto, že ona takéto zrušenie by vyvolávalo retroaktivitu, ktorá je zakázaná. A treba povedať, že amnestia ako taká vyvoláva taký dôsledok, že zaniká trestnosť skutku, ktorú nemôžete obnoviť. To znamená, ani pán Kresák ju nemôže obnoviť. Áno, napriek tomu, že sa o to pokúša, ale na to, aby ste vy urobili nejakú perfektnú novelu ústavy v takomto slova zmysle, tak by ste mal vedieť ešte aj iné právne disciplíny, najmä kategória trestného práva, a nepochybujem, že pán predseda vlády, ktorý je docentom trestného práva, toto všetko pozná, však 20 rokov vravel, že sa to nedá zrušiť, zrazu sa otočil a povedal, že to ide zrušiť, tak sa pýtam, prečo to zrazu ide zrušiť, tak tam sú vlastne tie veci, ktoré svedčia na to, že táto vec má prekrývať nejaké škandály, ktoré sa na verejnosť prenikli a prenikajú z vládnej koalície.
Tie vaše slova potvrdzuje aj to, že tí mladí ľudia, ktorí nezažili, boli mladí, alebo vôbec neboli na svete, keď hovoríme o tých udalostiach, ktoré teraz riešia amnestie alebo rušenie amnestie. Títo mladí zajtra budú protestovať a budú žiadať, aby sa riešila korupcia na Slovensku, ktorá je dnes aktuálna. A ako vy hovoríte, že zase tieto veci by mali prekryť to, po čom vlastne mladí idú a chcú. Oni nebudú riešiť určite ani problém pána Lexu, ani amnestie, ani Kovačové problémy. Oni chcú riešiť súčasnosť. Kauzy súčasnosti.
Viete, poviem tak, že k tejto záležitosti sa vyjadrovali všetci ústavní činitelia a poslanci, dokonca pán prezident sa vyjadroval k tomuto. A poviem takto, on povedal, že treba, aby títo ľudia boli odsúdení. Prosím, musíme rešpektovať to, že bola tu amnestia, toto je obrovský problém, ktorý tu bude, a ja som presvedčený, ja okamžite budúci týždeň, najneskôr do dvoch týždňov podám sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva, čo je možné. A to preto, že slovenský parlament konkrétne porušil občianske práva všetkých tých ľudí, ktorých tá amnestia sa týkala a kde oni boli v minulosti obvinení, bola podaná obžaloba a bolo rozhodnuté, že sa trestné stíhanie zastavuje pre amnestiu. Ale chcem povedať takto. Toto rozhodnutie Štrasburského súdu, ktoré som tu spomínal, hovorí aj o tom, že v minulosti, keď sa táto vec len vyšetrovala, keď nikto ešte nebol obvinený a bola vyhlásená amnestia, tak vyšetrovateľ, ktorý vec mal na starosti, vydal uznesenie, ktorým zastavil trestné stíhanie pre amnestiu. Toto, s týmto sa oboznamoval aj Štrasburský súd, ktorý okrem iného povedal, že táto vec je rozhodnutá, rezjudikáta, že ide o rozhodnutie konečné a definitívne a že nebolo možné vznášať obvinenie pánovi Lexovi, nebolo možné zobrať ho do väzby s tým, že takýto záver je tam. No a prosím, tak náš parlament a pán Kresák tvrdí, že teda aj som počul iného experta, ktorý vraví, že teraz to vraj ináč odôvodňa, ako sa to v minulosti urobilo. Tak neviem, ako chce niečo odôvodňovať, lebo to sa nedá tak hovoriť účelovo. Ale poviem to tak, viete, ona, tá korupcia není len tak, že sa nosia peniaze. Ale tu v tomto štáte sa za takéto služby, napríklad túto, dávajú rôzne funkcie. Menujú sa za ústavných sudcov ľudia. Ja som počul, že pán Kresák má veľkú ambíciu stať sa ústavným sudcom a dokonca predsedom ústavného súdu. A uvidíme po tomto, čo tu urobil, tento Axel Pazen, poviem to tak, s ústavou,
akú vývrtku,
akú dostane teda on odmenu. A mnohí iní, ktorí sa na tomto podielajú.
Mm-hmm. Ale...
Takže, lebo korupcia môže byť aj takáto.
Jasné, ale vy tvrdíte, že to je stejne všetko, len také, že to aj tak neskončí tak, ako si predstavujú.
Tak pozrite sa,
alebo ako sa za to budaj bije, že konečne to hotové.
Ja robím advokáta 40 rokov a poviem tak, že to, čo som vám tu povedal, za tým si stojím ako právnik, že teda ten spis celý od vznesenia obvinenia až po podanie obžaloby je nezákonne vykonaný a v podstate na základe toho není možné, aby ste, viete, z nepráva nemôžete zakladať právo. To znamená, že viete, tu si každý tak vysvetľuje veci jednoducho v prospech seba. Napríklad pán Budaj, áno, ako bývalý agent EŠTB si myslí, že ešte aj teraz EŠTB bude riadiť asi súdy. Asi nie. Viete, takže poviem tak, že proste zákon sa musí ctiť a opakujem, že som tu vymenoval rôzne veci, kde sa porušoval zákon, kde sa zneužívala právomoc verejných činiteľov v úmysle poškodiť Lexovi s tým, že z nepráva skutočne nemôžete zakladať právo.
Ja sa preto pýtam, keď hovoríte, že funkcie sa budú rozdávať, že Kresák, že aj keď to nedotiahne dokonca, že sa nebude nič diať, teda ďalšieho nejakého svetaborného, že za čo tú funkciu potom dostane?
No, tak pozrite sa, tak navrhol zmenu ústavy a navrhol riešenie. Pozrite sa. Ja okrem iného iste...
Ale za nejakým účelom a ten účel asi nepríde.
Aj, viete, mám aj svoje politické názory iste. Poviem tak, že keď som počul vyjadrenie pána premiéra, tak z toho vyplynulo, že ústavnému súdu veľmi ďakoval za to, že sa tak stalo. Hoci podľa mňa, keď je niekto kvalifikovaným právnikom, nemôže nikdy povedať, že toto je zrušiteľné, že to v súlade s ústavou. Je to nejaké uznesenie, ktoré kopíruje najprv ústavnú zmenu do ústavy vsunutú a potom sa pýtajú, či toto uznesenie je vraj v súlade s tou ústavou. No tak prosím vás pekne, tak otázka je taká, prečo nepoložili otázku a prečo neumožnia ústavnému súdu, čo je štandardné a je v jeho kompetencii, aby vôbec preskúmával to, či novela ústavy je v súlade s ústavou. A tam je, by som povedal, ústavný súd strážcom
ústavnosti.
Ústavnosti mal by byť. Nie. Tu sa takáto kompetencia, hoci ona v zákone je, upiera ústavnému súdu. Všimnite si, že ešte ústavný súd nikdy o nejakej novele takto nerozhodoval. A naopak, máme tu Českú republiku, Český ústavný súd, každý ústavný zákon kontroluje, lebo aj majster tesár sa môže uťať. Áno, to znamená, že nikto nemá monopol na rozum, ale ústavný súd je na to, aby robil strážcu tej ústavnosti. A v tomto prípade on kontroloval, či vraj toto uznesenie Národnej rady je v súlade s ústavou. No tak ako je to také dosť ako čudné, ale v zásade by som povedal, to je riešenie, ktoré nedopovedal som tú reakciu pána predsedu vlády, ktorý okrem iného v podstate myslím si, že aj hovoril s pani predsedkyňou ústavného súdu.
Dobre. Mne to ale prípada, že ten...
A že teda proste istým
počkaj,
spôsobom...
Počkaj, to nedávaj žiadnu otázku, máme telefon.
Istým spôsobom išlo o to, že keby ústavný súd, čo by som považoval za normálne, že by povedal, že to nie je v súlade s ústavou, keby takto rozhodol, tak pán Fico by bol zrejme ako podozrení, že oklamal toto.
Oklamal dajte si to, ja vás poprosím, pán Hlbočan, máme telefón. No, haló.
Dobrý deň, počúvam vás. Haló?
My vás počujeme, no.
Pozdravujem, smiem vstúpiť do vysielania?
No, samozrejme. Už ste vo vysielaní. Hej, ako vás vyjdem.
Áno. Dáte mi vedieť, hej?
No, môžete. No, nech môžete sa páči.
Aha, tak pozdravujem. Pozdravujem vysielanie Slobodného vysielača, tu poslucháčka z Michaloviec, Eva Copaková. Takto. Sledujem dianie politické celkovo už nejaký ten piatok alebo 10 ročia, dá sa povedať svojím spôsobom. Proste týka sa ma to, hovorím z úhlu pohľadu občana, nestranného. Nie som na strane ani pána doktora Hlbočana, ani na strane tých, čo túto novelu pripravili. Ale čo chcem povedať? Úplne s ním súhlasím, že toto je nič iné, iba odvádzanie pozornosti a prehlušovanie skutočných problémov občanov na Slovensku. Proste tu sa nerieši podstata a vládna moc, alebo politická moc súčasná, ktorá vyšla z posledných volieb z roku 2016, ktorá je zložená z parlamentu tak, ako vyzerá, a takisto vlády, no tie súdy ako tretí pilier moci sa veľmi nemali meniť, ale vieme, že aj minister spravodlivosti je politicky menovaný, tak hľadá spôsob podľa mňa, ako prehlúšiť tú svoju neschopnosť riešiť problémy, ktoré ľudí skutočne trápia a ktoré by mali riešiť. Hej? A ja to tak poviem trošku humorne, že nepomôže im ani zaslanie kompasu, kde je sever, ani hodinky, ani kalendár, že je fakt 20 rokov po nejakej udalosti, ktorú sa snažia vykričať. Ale poviem, kde ja vidím takú skôr podstatu toho všetkého, čo si ja myslím, že prečo to robia. Môžem?
No ja som myslel, že budete mať nejakú otázku na pána Hlbočana, no ale tak, aby to nebolo nejaké rozsiahle, to si vás pozveme do cenzúry na hodinku, no.
Dobre, tak ja chcem povedať, že tá súčasná vláda, keďže nerieši to vysťahovalectvo, otroctvo, exekúcie, to novodobé otroctvo a proste to, čo ľudí dnes trápia, čo by mala riešiť, čo je priam jej povinnosťou, tak v podstate podľa mňa sa tu hľadajú dvaja vinníci. Najlepšie nie zo súčasnej vlády a možno ani nie zo súčasného parlamentu, ktorí by vyťahli na povrch a ukázalo sa ako keby Slovensku, že tak máme, už sme nejakých konečne chytili a s tými to zatrasieme, ale nesmieme to byť my. Neviem, či sa rozumieme. Chcem povedať, že proste mne to pripadá ako taký, nie že hon na čarodenice, ale v podstate my kričíme o niečom, čo je totálne neaktuálne, lebo nepomôže to ani pani Remiašovej. Kovač o tom nechce už počuť, nechce riešiť. Lexa dopadol jednoznačne, v Štrasburgu vyhral. Čiže čo to vlastne otvárajú? Kresák si dovolí účelovo modelovať ústavu, to považujem aj za trestný čin a fakt by sa tým mal zaberať ústavný súd. Ale mne to fakt prípada, zamyslite sa nad tým, či tu naozaj nejde o to, že sa hľadajú prví dvaja, ktorí by mohli byť tak nejak exemplárne alebo verejne potrestaní, ale nie z tých radoch, ktoré tam dnes sedia. Čo si myslí pán Hlbočan? Ďakujem pekne. Pozdravujem a počúvam
ďakujem
ďalej.
Ďakujem za otázku.
Aj my ďakujeme. No?
Poviem tak, že áno, máte pravdu, že ide o odvádzanie pozornosti od problémov Slovenska, ktoré sú teraz aktuálne, ale najmä od rôznych afér, ktoré vyplávali na povrch, aby sa týmito aférami táto vec prekryla. V podstate žiadne Slovensko nebolo traumatizované nejakými Mečiarovými amnestiami. Poviem to tak, že je to účelovka, ktorá sa takto urobila a odvádza sa pozornosť, nehovoriac o tom, že to bude stáť obrovské peniaze, nehovoriac o tom, že to je zložitý právny problém, ktorý oni veľmi vysvetľujú veľmi hravo, dokonca v rozpore so všetkými zásadami hovoria, že že nie je niečo premlčané a takéto veci v uznesení Národnej rady. Viete, poviem to tak, zákonodárny zbor je na to, aby prijímal všeobecné zákony. Pokiaľ je potrebné, aby prijal aj ústavný zákon, ale nie takýto účelový, nie takýto ústavný zákon, ktorý by som povedal, je zneúctením tej ústavy a je to znásilnenie tej ústavy, ktorú urobili tí, ktorí takto navrhovali tieto veci riešiť. A poviem tak, viete, pokiaľ amnestie v minulosti aj boli vyhlásené, aplikáciu, či amnestia sa vzťahuje, nevzťahuje na tú, ktorú vec, keď bola všeobecná, robili vždy súdy a nie parlament, ktorý v zásade chytil a do ústavy napísal, že sa zrušujú konkrétne amnestiálne rozhodnutia. Ale tým dokonca to nemôže parlament urobiť v obyčajnom zákone, aby sa stratila jeho všeobecnosť. Prosím, tu do ústavy sa konkrétne s plným vedomím týchto ľudí vedelo, o koho ide, koho sa toto týka, sú tu konkrétne mená a tým stráca Ústava Slovenskej republiky zásady všeobecnosti a to je, by som povedal, neprípustné aj u bežného zákona. Ak ste trošku postrehli, v Maďarsku bol prijatý zákon o vysokých školách a už napríklad sa vyčítalo to, že tá Šerešová vysoká škola, ktorá nemá v zázemí doma univerzitu, že ten zákon, ktorý všeobecne povedal, že filiálky univerzit môžu byť, ale len u takých, ktoré majú doma, čo je Bolonská, tak prosím, môže mať v Maďarsku. Ale tá, ktorá nemá zázemie vo vlastnom štáte, že nie.
Pán doktor.
Bol toto len jeden prípad a už sa v Štrasburgu aj v Európskej Bruseli vyjadrovali mnohí tak, že nejde o všeobecný zákon, že stráca ten zákon všeobecnosť, lebo sa to týka konkrétne jednej univerzity. Hoci to tam nebolo.
Pán doktor, ja iba jednu vec. Je tu, ale v tejto súvislosti pani Remiašová Remiaš. Toto je nabok, vy ste povedali, že sa netýkal tých amnestí a tých, toto ako... jak by som udalo smrti pána Remiaša a teraz čo s tým? Každý sa spolieha na to, že sa nájde vinník nejakej, ja neviem, nešťastia, alebo...
Poviem takto. Na túto dopravnú nehodu, ja to budem takto ako nazývať, lebo ja poznám ten spis, tam že o žiadnej vražde nemôže byť ani reči. Na túto dopravnú nehodu sa žiadna amnestia nevzťahovala. Pýtam sa, prečo politici klamu a zavádzajú verejnosť a čo tým sledujú, keď vyprávajú, že vraj pani Remiašovej sa uľavilo, lebo že teraz sa bude môcť niečo vyšetrovať. Tá vec sa vyšetrovala s konkrétnymi závermi, s konkrétnymi výsledkami, tak neviem, Teda pýtam sa ešte raz, prečo politici klamú verejnosť, že teraz vraj po zrušení amnestie bude toto možné vyšetrovať?
A čo?
To není pravda. To není pravda. A nehovoriac o tom, viete, že pani Remiášová, ktorá nevychovávala svojho syna a v podstate ho vychovala jej matka, v podstate myslím si, že z tejto nešťastnej udalosti sa snaží ťažiť. A mnohí politici ho zasa zneužívajú. Dokonca som počul, že už jej núkajú aj poslanecký mandát, že ho dajú v tých jednej, myslím, Matovičovej strane, že jej ponúknú miesto. Takže asi takto.
Je zase politika.
No.
Dobre, mám ďalší mailisko tu. Otázka. Zamyslel sa niekto nad tým, že tzv. Únos, ktorý prebehol mimochodom veľmi šlendriánsky, že to bolo schválne podľa takéhoto stupidného scenára? Zastavenie premávky za bieleho dňa, pásky polície na rukách, brutalita. Prečo sa nikto nepozastavil nad tým, že novinárky Sujova a Lesná vo svojich článkoch spomínali mená pracovníkov SIS ich vlastnými menami hneď po tzv. Únose? Poukazovali na SPZ vozidiel údajných zo SIS-ky, ktoré boli pri únose, zhadzovali budovy SIS a ich zamestnancov, ktorí podľa zákona pracovali pod utajením. Tomu nerozumiem, budovy. No dobre. Toto nebol náhodou pripravený scenár? Prečo nikto nevysvetlí vzťah Hrbáček SIS a mladý Čarnogórsky? Čo s tým majú spoločné Hrbáček Čarnogórsky?
Tak viete, by som povedal, tu sa možno miešajú rôzne veci, ktoré s tým nemajú možno žiadny súvis, ale poviem tak, viete, ja hodnotím ten spis podľa pamäti a ja sám si ho budem musieť naštudovať z hľadiska kvality dôkaznej situácie, či je možné na základe toho urobiť nejaký záver o nejakej vine. Áno, ale hovorím, tento spis je nezákonne vyhotovený od počiatku, nepoužiteľný, ani jeden jediný dôkaz není použiteľný v tomto trestnom konaní. A podľa môjho skromného právneho názoru, pokiaľ sudca bude dodržiavať zákon a bude mať odvahu, lebo vidíte, že sú tu také javy, napríklad aj voči sudcom Ústavného súdu, keď sa vyjadrovali poslanci tak, že však keď to sudcovia neodobria, že budú opľúvaní a tak ďalej. Pozor, to sú veľmi vážne veci, ktoré zasahujú do súdnej moci a není možné, aby sa postupovalo tak, ako v 50 rokoch, keď Urválek žaloval Miladu Horákovú, ktorá dostala trest smrti len preto, že si to ulica vytala. No a tu sa to takto deje. Tu ulica vykrikuje, ale pozor, ona vykrikuje o korupcii, o konkrétnych aférach. Ľudia sú sa toto nespokojní. Neriešia sa problémy ľudí. Áno. Ľudia majú exekúcie. Áno. 65 000 sporov je napríklad len s firiem na súdoch, s firiem, ktoré vlastil pán prezident. Pýtam sa, prečo neurobí taký krok, aby keď postúpil tie pohľadávky, aby zastavili tieto exekúcie.
Myslíte súčasný prezident, teraz sa nebavíme o
Kovači. Tak on povedal, že mali by byť všetci potrestaní. Prosím, ja upozorňujem na to, že napríklad v tejto veci sú tri rozsudky Najvyššieho súdu, kde sa hovorí, že tieto zmluvy, kde sa požičiavali peniaze, sú úžarnícke.
Áno.
To znamená, pýtam sa, zasa koho máme v prezidentskom paláci?
Úžarníka, to je jasné. No.
Taký, aký tam bol. No a toto nám písal Martin. Martin sa pýtal toto, že tá Sujová Lesná, Čo to bolo, že prečo neboli potrestané? Dá sa za to trestať nejaký novinár? Za to, že takto tu
tak viete,
verejne sískárske mená utajené?
Pani Lesnú
Voľa, kedy volali aj jej vlastní kolegovia ako besná, poviem to tak, a možno, že by som povedal, ona v zásade mnohé veci nadsadzovala a proste veci vnímala tak, ako vnímala. By som povedal, ona si z toho urobila taký nejaký biznis a mnohé veci nie sú tak, ako ona tvrdí, viete, to sú jej veci. Viete, keď som videl napríklad v televízii Markíza, tú zostavu, ktorá tam bola, tak medzi nimi bola aj pani Lesná. No a v podstate by som povedal, boli tam aj takí ľudia, ktorí z toho vecov nemali nič spoločné, ako je Markovič a prosím spevák Vajtero, to Vajtero, čo? Tak ako to sú ľudia, ktorí...
Jasné. Dobre, to ešte pokračuje Martin, že akú úlohu v tom čase zohrával Milan Žitný? No to bol Žitný, viete si spomenúť?
A Milan Žitný je nejaký teraz vraj, ak myslíme na toho istého, to je nejaký ako bezpečnostný analytik, teraz vystupuje tak. A Žitný, ja, viete, mňa títo ľudia nezaujímali, ale myslím si, že tiež sa tak podobne správal aj v tom čase ako pani Lesná.
Uh-huh. A váš názor je jaký? Dám, ja sa ešte vrátim k tomu mailu, že zamyslel sa niekto nad tým, že ten únos bol veľmi šlendriánsky, že to bolo naschvál, že za bieleho dňa pásky policie na rukách, brutalita a tak.
Viete, tak ako
aby ja... to bolo akože jasné, že to sú nejaké bezpečnostné orgány.
Toto ja neviem posudzovať, viete, ja v zásade môžem len toľko povedať, že z toho spisu sa dosť ťažko dá povedať nejaký taký záver jednoznačný, ale viete, k tomuto sa ja neviem vyjadrovať, lebo to je také isté, ako keby som sa vyjadroval k tomu, že čo ja viem, stala sa nejaká dopravná nehoda, prečo nejaký šofér, čo ja viem, prešiel do protismeru, no tak to je už o tom skúmanie tej veci na súde, ale ja som toho názoru, že na základe tohto spisu nie je možné žiadny proces viesť.
Mm-hmm. Ivan ešte stále rýpe, nedá mu to, asi ste ho neukojil, ste ho teda asi poriadne. Pán Hlbočan, povedzte nejaké dôkazy, ktoré by jednoznačne vyvrátili, že Siska pod vedením Ivana Lexu sa podielala na zavlečení Kovača mladšieho. Nejaké dôkazy jednoznačne rukolapné.
Pozrite sa, sú aj také dôkazy v tom spise, ale ja, viete, s odstupom času ja sám budem musieť ten spis si oživiť. Není možné, aby ste si po 19 rokoch pamätali nejaké podrobnosti. Ale sú tam také veci, ktoré z ktorých, čo si tak matne spomínam, že tam boli také nelogické dôkazy, ktoré si odporovali a nebolo ich možné logicky ako prijať. Ale samozrejme, že s tým odstupom času, lebo však teraz spis súd vyňal z archívu, sudca zákonný je ustanovený. A až teraz ja tiež budem zrejme žiadať nahliadnúť do toho spisu, aby som si aj ja oživil pamäť. Takže viete, dnes by som vám skutočne, a to mi musíte uznať, že po 20 rokoch si nemôžem pamätať nejaké podrobnosti. Naviac tým pádom, že tá vec skončila tak, ako skončila. V zásade ja skôr som sa vtedy zaoberal tým, že som podával sťažnosti do Štrasburgu a v podstate tieto žaloby, ktoré tam boli, pán Lexa všetky aj vyhral.
Mm-hmm. A Ivan ešte pokračuje, že máte povedať nejaké tie jednoznačné dôkazy, takže vy tvrdíte, že ešte ich nemáte, budete musieť študovať.
Tak viete, ja si to už nepamätám, ten spis, ale viem, že ten spis je dôkazne veľmi slabý.
No, veď, ale to pokračuje, že okrem takých dôkazov, že vyšetrovanie bolo nezákonné a že na skutok bola udelená amnestia, to, čo sme sa tu
ešte
bavili.
Ešte raz opakujem, spis, pokiaľ si pamätám, tak poviem, že bol dôkazne veľmi slabý.
Aha,
viete,
dobre.
Teda nie na uznanie viny, preukázanie.
A že či môžete jednoducho povedať, Ivan Lexa nemá nič spoločné so zavlečením Kovača do Rakúska.
Ja si myslím, že nemá.
To si akože myslíte. Dobre, ale Ivan ešte predkádzaj v tom maili, tam som ho nedočítal celý, že keď náhodou teraz, jak je to politická objednávka tohoto celého všetkého zrušenia amnestie a znova vyšetrovania a takéto niečo proste, alebo zakrývanie možno nejakých politických ďalších vecí, ale možno to bude pokračovať, že aké má Lexa šance, že za tento čin nebude odsúdený?
Pozrite sa, ja si myslím, že tento skutok nemôže byť predmetom ani stíhania, že by sa zahájilo na novo, ani súdenia podľa tohto spisu, ktorý som tak nazval, že je vlastne nezákonne vyhotovený. Poviem prečo. Tá vec bola raz a navždy skončená v minulosti, o čo Štrasburg oprel svoje rozhodnutie. A platí zásada, že dvakrát nemôžete za tú istú vec byť stíhaný. Teda tam to bolo prvý raz a teraz ideme obnovať druhý raz. Tak to nejde. Proste to sú zásady, ktoré sa od rímskych čias ľudstvo, ako je civilizované, sa rešpektovali. Len ich nerešpektujú tí ľudia, ktorí v snahe sa niekomu zavďačiť a potom sa stať možno sudcom ústavného súdu robia takéto novely účelové, ktoré ja označujem za hanebné a ide o svojvoľu a plus považujem za obzvlášť zavrhnutia hodné, že to niekto robí preto, aby získal nejaký kariérny postup.
A ono tvrdíte teda, že by nemal byť odsúdený Lexa. Už sa k tomu nedá si zamerať.
Ja si myslím, že nie. Keď bude platiť, áno, prosím, vieme, že v 50 rokoch odsúdili aj buržoáznych nacionalistov. Vieme, že minister zahraničných vecí vtedajší dostal trest smrti. Áno. Všetko ide.
Všetko sa dá,
ale to neznamená, že to ide len vtedy, keď sa porušuje zákon. A tu sa už začalo.
Dobre, pán Ivan bude asi spokojný, keď Lexu zavrú. A teraz? Dobre. To nebude jediný väzeň, ktorý je na Slovensku. Zavrieme ho a čo ďalej? A teraz každý bude spokojný, aj pán Ivan bude spokojný? Že niekto bude v base?
Tak ako viete, no. Tak to by som povedal, tá vec bola raz a navždy uzavretá amnestiou. Ja si myslím, viete, že sa tu skutočne odvádza pozornosť a je to akoby, neviem, vnímam to tak ako nejaký, lebo viete, stále tam dávajú do popredia politici aj meno pána Mečiara, ako by sa mu chceli mstiť. Ale poviem to tak, viete, on keby bol chcel vtedy, veď mu...
Mečiarkovi?
Áno, veď mu protizákonne vyhodili dvere do luftu. Toto sa robí v normálnom štáte, aby ste otvorené dvere kukláči dali návožu odstreliť.
Dobre, to bolo...
A toto riadili ľudia na vysokých postoch.
Lexu doviedli.
To boli súrové trestné činy. Áno. V podstate aj nerešpektovanie amnestie bolo zneužívanie právomocí verejného činiteľa.
Dobre, Lexu dovliekli.
Zrušenie amnestie bez poverenia vlády. Však to všetko, keby sa bolo riadne riešilo a vyvodzila sa trestnoprávna zodpovednosť, tak by si tu už nikto nedovolil porušovať zákon, ale tom sa tí, ktorí to robia, tí sa takýchto vecí dopúšťajú. Nič sa im nikdy nestalo, lebo sú rovnejší ako rovný.
Počkaj, Tono, ešte ťa prosím, nezabudni, lebo ja sa v súvislosti toho to chcem ešte spýtať, že teda keď Lexu nebudú môcť odsúdiť, to ešte sa týka aj Kováča v podstate.
Viete, pozrite sa, o Kováča im vôbec nejde. Však...
Ja viem, ale že takéto niečo podobné sa aj Kováča sa týka.
Ja len chcem dať do pomeru to, že tam išlo ťažký podvod, kde došlo odsúdzeniu 2,3 milióna dolárov z štátnych peňazí.
Hej, ale ja
naražam... V akom pomere, aký stupeň spoločenskej nebezpečnosti, poviem to tak, je, keď porovnáme tieto dva skutky, čo je horšie? Je horšie, keď sa stratí štátu 2,3 milióna, alebo je horšie, že niekto niekoho zašikoval spravodlivosti, aby sa zodpovedal. Tak sa pýtam, čo je horšie? A nikto tie peniaze štátne nehľadá. A nemá záujem. A prosím, boli to mnohí ľudia vo vysokých funkciách, ktorí zamedzovali k tomu, aby sa tá vec vyšetrila.
Ale keď hovoríme teda, že ani Kovačovi mladému za nič nemá pravdepodobne čo stať,
tak ja si myslím,
prečo, že počkajte, to... prečo tú milosť potom už nezrušili aj na toho Kočnera, aj na tie ostatné osoby,
ja
ktoré...
Ja viete, tak to viem...
Lebo že... tým by sa tiež v podstate nič nestalo asi, zrejme.
Ja si myslím, že to je otázka, viete, to je otázka taká, že ja si myslím, že keď... To má svoj pravdepodobne účel, viete... Veď si uvedomte, že títo ľudia boli obvinení z podvodu na Technopole v spolupachateľstve. To znamená, že oni teraz zrejme stanú svedkami, ja neviem, a budú už rozprávať to, čo chcú, viete. No tak ako, že sa to elegantne dá do nejakého... Ale viem, že v Nemecku boli odsúdené nejaké osoby, to znamená, s takým istým výsledkom by dopadol pán Kováč, keby mu nevydal Kukan diplomatický pás, ktorým zamedzil trest.
Dobre, a jedna vec je tá trestná zodpovednosť, ale druhá vec, štát nemá záujem hľadať, kde sú tie peniaze? Obvidí niekoho, aby tie peniaze vrátil? No, lebo ide o to. Ja podľa mňa...
Viete tu, samozrejme, že viete, oni ani... Keď to prišlo do parlamentu, tak tam mnohí poslanci sa domáhali toho, aby sa všetky tie milosti zrušili. Veď proste to bola, to by som ja považoval za obrovskú svojvolu, lebo viete, zamedziť vyšetreniu a získaniu tých peňazí, štátnych peňazí,
no.
Tak to považujem za nadržovanie trestného
činu.
Počkajte, máme ďalší telefonát. Haló, haló.
Haló, haló, áno. Dobrý deň, pozdravujem vás, chlapci, do spôsobu vysielača.
Servus.
Sme pri telefóne Igor a pozdravujem aj pána doktora Habočana. Chcel by som sa spýtať pána Habočana, a ak som vás dobre počúval, tak hovoríte, že pánu Lexovi bol vyrobený pás a bol hodený do lietadla v Juhoafrickej republike. Nejednalo sa o únos zo strany našich štátnych orgánov?
No len tak, toľko sa áno, je to tak. Je to únos, nie? Lebo, viete, všetci ten skutok nazývajú únosom, ale uniesť je možné len maloletú osobu. To je len zavlečenie do cudziny. Áno, také isté zavlečenie pána Lexu. Na takom sa podielali štátne orgány, keď nešli zákonným postupom vydávacou väzbou tak, ako to má byť. Presne tým istým spôsobom, ako to bolo vo vzťahu k mladému Kovačovi, kde pravda rozhodoval rakúsky súd, kde zasa Feďvereš bol korupný svedok a na základe toho došlo k tomu, že vlastne nebol vydaný, tvrdiac, že vraj bol násilím zavedený.
Dobre, dovliekli sme Lexu, zavreli sme ho a pustili. No.
Tak ako, viete...
Na čo sme ho dovliekli?
Poviem to tak, no iste to stálo veľa peňazí a za štandardných okolností tí dvaja páni, ktorí ho sem doviedli z tej Juhoafrickej republiky, by tu museli byť okamžite zatknutí, keby platil zákon.
Áno, lebo...
Vysvetlíte, prečo?
No tak predsa, viete, Juhoafrická republika ako zvrchovaný štát, ona mala rozhodnúť o tom, či túto osobu vydá a mal o tom rozhodnúť súd. Proste to je ďalšie porušovanie práv na spravodlivý súd a tak ďalej a tak ďalej. Veď ho hodili do lietadla a zavliekli ho domov, no, a robili z toho veľké show a sa búchali do prst, čo oni všetko dokázali,
no a...
ale vlastne sa dopúšťali trestných činov.
Čiže náš súd potom skonštatoval, že pán Lexa musí byť prepustený.
Tak náš súd potom skonštatoval, že rozhodovanie o väzbe
bolo nezákonné a tam boli také veci, že pani sudkyňa, ktorá to o tej väzbe mala rozhodovať, sa potom radila so všetkými sudcami a proste takéto veci, čo si spomínam, tam boli ako pochybenia. Mm-hmm. Takže asi toľko.
Jasne, ty si mal čo z tých
ďalších. No iba toľko, že v podstate ten ďalší ak, alebo ten zavlečenie pána Lexu sem, neskončil nejakým drastickým obvinením, ako nájdeme nejakého vraha, hromadného vraha, dovleču ho, zavru ho, poviem, v Rusku chytili nejakého masového vraha, potom samozrejme ho súdili. Tu sme dovlekli Lexu a tu naše orgány museli konštatovať, že v podstate zbytočne sme ho sem dovliekli, pretože ho musíme pustiť.
Ale viete, tak to by som povedal. Pán Lex sa vtedy neutekal pred tým, že by sa on bál. No. Nakonec ste videli, že 15-0 to skončilo. On bol zo všetkého oslobodený. Ale tu sa tak mimoriadne porušoval zákon, že 50. roky, by som povedal, je nič, lebo tu neplatilo nič. Tu si vykladal, každý robil si, čo chcel. A viete, Dzurinda chytil bez poverenia vlády, zrušil amnestiu. Na to sa hodili, na to poverili Serbina dozorovaním tejto veci. Teraz som sa dozvedel, že mu bola slúbená vtedy tiež funkcia, keď zistili, že on vzhľadom na svoj zdravotný stav a psychiatrické problémy to nemôže zastávať, tak sa potom aj zosýpal, keď mu to povedali. A v podstate sa takýmto spôsobom veci diali. Ja sám som ho upozorňoval mnohokrát osobitnými prípismi, kde sa porušuje zákon. Vždy mi došla jedna veta. Preskúmal som, všetko je v súlade so zákonom.
Mm. A to je dneska moderné aj tiež.
Takže ako, a pritom išlo o vážne porušovania. A poviem to takto ešte. Viete, táto vec sa vyšetrovala a mňa ako obhajcu ani ďalších obhajcov nikdy do toho spisu počas vyšetrovania ani nepustili. A môžem povedať, že ja som si spomenul a robil som tú obhajobu z novín, lebo viacej novinári písali v novinách, ako som sa ja mohol dostať k veciam. A ja som si spomenul, že v minulosti bola nejaký taký článok, som čítal, že v tej veci zavlečenia, keď bolo vedené trestné stíhanie len vo veci, nie proti konkrétnym osobám, že vyšetrovateľ vydal uznesenie, ktorým pre amnestiu túto vec zastavil. Ja chcel som ísť do spisu aspoň pozrieť toto uznesenie. Samozrejme, a priori mi nedovolili do spisu ísť. Tak potom sme zistili, ktorý z tých vyšetrovateľov to vydal, tak sme ho navštívili a on v počítači mal kopiu, ale už pravda nemala razítku a tieto veci, tak nám to poskytol, ale teraz sme na tom nemali tie veci, ktoré takéto rozhodnutie musí obsahovať, gulaté razítko so štátnym znakom a teda a teda. Tak som vtedy zobral toto rozhodnutie a šiel som za vtedajším generálnym prokurátorom pánom Hanzelom, ktorý ma prijal, a som mu povedal, že mám nejaké uznesenie, ktorým bola vec zastavená pre amnestiu. On sa strašne preľakol, že teda ako je to možné, že ho klame, a konkrétne sa vyslovil, že Serbin ho klame, lebo že o takomto uznesení nevedel. Ja som mu ho ukázal a som povedal, že nemám na ňom pečiatku a podpisy, je len z počítača. A tak vtedy on telefonicky dal príkaz, aby my ukázali spis, ale len na túto časť, to bol asi 3-4 strany, a tak za veľkých teda týchto, ja by som povedal, takže vytiahli ten spis trezora a nalistovali to tam a urobili záznam, že od strany po túto stranu mi dovolili nahliadnúť do toho spisu, a vtedy som žiadal kopiu toho uznesenia, ktorým to bolo zastavené.
A to vydesenie pána prokurátora generálneho vtedy sa potom tak pominulo tak, že on zvolal nejakú radu, ktorá toto hodnotila a začali rozprávať, že vraj to nebráni stíhaní, ale to bránilo stíhanie, lebo to bola vec rozhodnutá. Totižto v trestnom práve není možné len tak, ako si to túto pán Kresák vymyslel v tom uznesení aj v tom ústavnom zákone takýmto spôsobom, aby parlament rušil rozhodnutia súdov, aby parlament rušil rozhodnutia vyšetrovateľov, veď to tam platia nejaké zásady, tam by ste mohli robiť len obnovu konania. To sú mimoriadne opravné prostriedky a to takto nejde. Veď toto ani červený kmery, tak to
nemohol. No z toho mi vychádza, že v minulosti, keď ste mali takéto problémy, to boli v podstate, to bola kauza, alebo ten problém bol politický. Áno, politická manipulácia súdnou mocou. Ja som teraz ale zvedavý, že keď znova sa to celé obnoví, že či vás pripustia, aby ste v mysle zákonných možností nahliadal do spisov, aby ste, keď budú nejakí ľudia obviňovaní a keď budete ich zastupovať, či vám umožnia, či nie politicky zabránia, ale či vám umožnia právne zastupovať týchto ľudí, lebo vašim právom je v podstate väčšie ako toho obvineného.
Nie, ono tie práva obvinený má pomerne široké obhajca, ich má vtedy, keď sa koná proti ušlému v takej podobe ako obvinený. Ale viete, ja si myslím, že dnes, vtedy to bola iná doba. Viete, ja si myslím, že keď ste vytvorili špeciálny tím, ktorý poskladali z vyšetrovateľov z východného Slovenska, z kade tade po Slovensku, z Nitry, z Kešmarku, z Nových Zámkov a teda. A tu sa dali týmto ľuďom veľké platy, mali rôzne príplatky súvisiace s tým, že boli preložení do iného tohto, do iného kraja a tak ďalej. A to bol, by som povedal, špeciálny tím, ale potom sa tam pracovali aj spôsoby, ktoré boli vlastne 50. rokom, že napríklad pána Sviechotu navštevovali, sľubovali mu rôzne hory doly, aby niečo povedal na Mečiara alebo na Lexu, čo robil napríklad podplukovník Šátek, ktorý ho navštevoval. Viem, že bol za ním aj generál Livor. Dokonca som ja išiel na návštevu do väznice a bežali predo mňou. A to sú veci, ktoré sa nesmú robiť. A takto sa vyšetrovanie viedlo. Teda takú kvalitu a hodnotu majú potom aj tie dôkazy. Mm-hmm. Viete? Poviem tak, v jednom zo spisov, ktorý sa nachádza na súde, je na moju otázku popísal pán Sviechota, lebo už nebohy, čo sa dialo a ako sa to vyšetrovanie a najmä tieto tlaky na jeho osobu robili. Tak keď to popísal, poviem tak, že ja som to komentoval že jednou vetou, takto to robilo gestapo. Na to pani sudkyňa, ktorá riešila tú vec, mi hovorí, aby som sa tak nevyjadroval. Hovorím, pani sudkyňa, ja sa tak budem vyjadrovať, lebo toto, čo tu pán popísal, skutočne robilo gestapo. A poviem to tak, dokonca trvám na tom, aby ste túto vetu, ktorú som tu predniesol, dali do zápisnice. Ja si za ňou stojím. Takže asi, viete, takéto veci sa diali v tom čase a prosím, čo si spomínam, Sviechotovi povedali, že keď napíše alebo niečo označí a potom ešte dokonca urobí článok so Sujovou do plus 7 dní, takže ho pustia z väzby. Tak si predstavte, tieto orgány chytili a neviem akým spôsobom dovolili ísť Sujovej robiť nejaký inter-
rozhovor
do väznice so Svichotom, čo není štandardné, to, čo to má znamenať. Samozrejme sa chcela ovplyvňovať verejná mienka takýmto článkom v neprospech a presviečať verejnosť o tom, že teda za ten skutok zodpovedá služba. No a toto, viete, to je obrovské ovplyvňovanie vecí a tieto veci sú súčasťou spisu, treba povedať, sú tam úradné záznamy pána Šátka, ktorý to takto robil a takto navštevoval. Viete, a teraz sa pýtam, čo to znamená? Prečo šéf vyšetrovačky chodí za obvineným, ktorý má konkrétneho vyšetrovateľa a on tam sa s ním dojednáva. Viete, tento štát si pomýlil jednu vec, lebo aj dneska v zákone je, že sa vlastne obchoduje s nejakými výpovediami a štát sa dal do obchodu s mafiami. To není možné. A viete, aby sa jednému prisľúbilo niečo za niečo, akú má hodnotu výpoveď, ktorá je za niečo
odmenená.
Viete, to ako na tom sa, ako toto súdiť. Ja si myslím, že takýto obchod by nemal byť a takto ale zdeformoval zákon pán Lipšic. Viete, dneska má problém s dopravnou nehodou, áno, o ktorej on hovorí, že není vinný a chce dohodu. Za to nejde. Proste dohodu môže uzavrieť len ten, ktorý uzná vínu.
A tak možno tak dokrútia, tak aby sa to dalo. Ešte takto dokrútia, kade akože aby sa to dalo.
Viete, tak to by som povedal.
Znásilnia, opäť znásilnia.
Keď som toto povedal, tak poviem tak.
Právo.
V doprave, čo sa týka súdov a súdnej praxe, za takúto vec by sa ukladajú nepodmienečné tresty. To znamená smrť v doprave, pri hrubom zavinení, nie na prechode prechodcov, rovná sa basa. Takže takto by som to musel povedať každému klientovi, ktorému by sa toto stalo, pokiaľ sa mu poukáže zavinenie. No.
Jasné. Pán Hlubočan, čas nám vypršal. Sme pol hodinku nadstavili ešte. Si všimol, že už tu ako si dlho sedíme. Ja vám chcem akože poďakovať. No a ešte, keď sa zase niečo zaujímavé udeje, tak veľmi rád si s vami zase sadneme a poslucháčom vysvetlíme aj druhú stranu mince, nielen tú, ktorou sú masírovaní v médiách a ktorá im je podsúvaná kade-tade týmito všetkými našimi mienkotvornými médiami.
To, že ste mi umožnili vysvetliť niektoré tie veci a myslím si, že táto vec rozhodne nepomôže Slovensku, aby sa vyriešili nejaké ekonomické problémy a ťažkosti ľudí. Vedel by som si predstaviť rôzne opatrenia, ktoré by skutočne vláda mohla urobiť, ale o to nikto nemá záujem a zaoberá sa takouto nezmyselnosťou,
a ja si
ktorá
myslím,
naviac bude stať Slovensku.
Určite. A názor ľudí vyjadrila pani z Michaloviec, ktorá vlastne povedala to, čo ja si myslím, že 90% ľudí na Slovensku takto zmýšľa.
Tak to vníma.
Tak to vníma, tak.
Dobre, ešte raz vám ďakujem a zase niekedy.
A ja ďakujem a prajem pekný večer.
Tak, takže so želaním pána doktora tiež od nás príjemný podvečer ešte. Majte sa krásne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.